Эфирде кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 18 январь күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну. Финансы полициясынын башкарма жетекчиси кармалды. Ага мыйзамсыз байуу беренеси менен айып коюлду.
Анын кыймылсыз мүлктөрүнүн финансылык активдеринин баасы 4 миллион долларга барабар. Бул шектүүнүн легалдуу кирешесине дал келбейт.
Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдүн саны расмий сандан көп болушу мүмкүн. Бул тууралуу вице-премьер-министр билдирди. Ал эми АКШнын биринчи айымы Мелания Трамп Ак Үйдөн кетип жаткандагы видео кайрылуусун жасады.
My fellow Americans, it has been the greatest honor of my life.
Урматтуу мекендештерим, Кошмо Штаттардын биринчи айымы катары кызмат кылуу менин жашоомдогу эң жогорку жетишкендик болуп калды.
Ушул жана башка баян-маектер алдыда күтөт. Шейшемби күнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум быйыл апрель айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен биргеликте өткөрүлүшү ыктымал. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изреков 19 январда Азаттыкка билдирди. Анын айтымында референдумду жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу өткөрүү маселеси талкууланып жатат жана акыркы чечим кабыл алына элек. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев 19 январда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, референдум жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо өтүшү мүмкүн экендигин билдирген болчу. Былтыр октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашууга байланыштуу 10 январда кезексиз президенттик шайлоо менен катар башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өткөн эле. Анын алкагында Кыргызстандын шайлоого катышкан жарандарынын 80%га жакыны президенттик башкаруу формасын аныктаган болчу. Конституциялык кеңеш менен маалыматына караганда баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулоо уланууда баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыккандыгын буга чейин декабрь айында кабарлашкан болчу. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы учурунда жоготуулар жана сырттан келген гуманитардык жардамды бөлүштүрүүнү иликтеген мекемелер аралык комиссиянын иши жыйынтыкталды. Комиссиянын корутундусу өкмөткө тааныштырылып, өткөрүлүп берилгендигин аталган органдын мүчөсү Элден Калчакеев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында корутунду жакынкы күндөрү коопсуздук кеңешинин жыйынында каралышы болжолдонууда. Октябрдагы бийлик алмашуудан кийин вице-премьер-министр болуп дайындалган Эльвира Сурабалдиева пандемия учурунда гуманитардык жардамдын жана башка каражаттардын сарпталышын иликтеген мекеме аралык комиссия былтыр жайында иштеген өкмөттүн ишиндеги бир топ мүчөлүштүктөрдү тапкандыгын жарыялаган. Анын ичинде пандемия учурунда каза болгондордун расмий саны менен иш жүзүндөгү санда айырма бар экендиги да белгилүү болгон. Ал ортодо 19 январга карата Кыргызстанда коронавирус дагы 3 адам каза болуп, 90го жакын адам вирусту жуктуруп алгандыгы да белгилүү болду. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Москвадагы Матросская тишина деп аталган тергөө абагына камалды. Саясатчы чет өлкөдөн келгенине байланыштуу 3 кишилик камерада 14 күн карантинде жалгыз отурат. Бул тууралуу Навальныйга жолугуп чыккан Москванын коомдук байкоочу кеңешинин катчысы Алексей Мельников билдирди. Жолугуш учурунда оппозиционер тарапкерлерине ыраазылык билдирип, эч кандай басым болбогондугун айтты. Ал эми Навальныйдын үзөңгүлөштөрүнүн бири Леонид Волков азыркы тапта Алексей Навальный атактуу Матросская тишина деп аталган, буга чейин Сергей Магнитский кыйноого алынган түрмөгө камалды деп билдирди. Алексей Навальный 17 январда Германиядан Москвага учуп келери менен Шереметьево аэропортунда кармалган. 18 январда Москванын четиндеги Химки полициясынын имаратында сот анын бөгөт чарасын карап 15 февралга чейин камакка жолдорго алган болчу. Ал эми учурда Литвада баш калкалап жүргөн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кайрылып, бозгунда жүргөн Беларусь саясатчыларын мекенине кайтууга көмөктөшүүгө чакырды. Ал 18 январда тиешелүү кайрылууну Евробиримдиктин ЭКУКУ-дагы элчилери менен онлайн жолугушуу учурунда билдирди. Ал Тихановская Орусияга кайткандан кийин камакка алынган саясатчы Алексей Навальныйдын окуясын эске салып, бул маселеде эл аралык коомчулуктун айрыкча ЭКУКУ-нун жардамы абдан маанилүү экендигин да белгиледи. Беларусьта былтыр август айында өткөн президенттик шайлоодо бийлик өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун утканын жарыялаган. Бирок оппозиция жана батыштагы бир катар мамлекеттер шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери Беларусьта оппозициянын тарапкерлеринин нааразылык акциялары тынбай уюштурулуп келет. Кыргызстандык журналист Шаиста Шатманова алдыда пландалган интервьюларда Райымбек Матраимовго байланыштуу маселени көтөрбөгө чакырып, телефон чалган адамдар болгондугун айтып чыкты. Анын Facebook'а жазганына караганда, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов менен уюштурула турган видео маектин алдында ушундай эскертүү болгон. Ал Мамытовго берилчү айрым суроолор бар экендигин белгилеп, андан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов чалгандыгын мындайча айтып берди.
Искендер Матраимов чалды. Ошол кечке эле Матраимов деген темага жабышып эле калдыңар. Кыргызстанда башка маселе калбай калганбы, тема калбай калганбы деген ушундай суроолор болду да, сөздөр. Буйрук берүү болгон жок албетте, бирок ошо силерде эмне башка тема жокпу деп чалуунун өзү бул мындай бир басым көрсөтүүбү деп кабыл алынат деп ойлоп атабыз да.
Ал эми Искендер Матраимов азаттыкка сүйлөп жатып, журналистке карата эч кандай басым болбогондугун билдирди.
Басым кылганы жок, эч кандай басым кылбай. Мен просто түшүндүрдүк ага, ал просто 3.5 жыл болуп атат, жумуштан кетип атат. Ал эч нерсе менен эч нерсеге чеш жок. Башка темага жокпу деген карап суроо туулуп ошону берилген.
Деп билдирди Матраимов. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовго 2020 жылы октябрда кылмыш ишин козгоп, ал бюджетке 2 миллиард сомду өндүрүп бергендиги буга чейин белгилүү болгон.
Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлары биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.org бүгүн Азаттыкта деп аталган видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын социалдык тармактардагы баракчаларыдан көрө аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 20 январда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаайт, жолдор тайгак тоңголок болот, батыш тараптан жел согуп турат, абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус плюс белгиси менен. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 5-10 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус чейин муздайт, күндүз -1 + 4, Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 3-8 градус суук, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, эртең менен жана күндүз кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2, күндүз 8-10 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Финанс полициясынын башкарма жетекчиси кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага мыйзамсыз байуу беренеси менен айып койду. Акыркы 2 айдын ичинде Жогорку соттун 2 судьясына да ушул эле берене менен кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат алар эбегейсиз байып, баасы асман чапчыган ондогон турак жайларга ээлик кылышканын билдирген. Кыргызстанда акыркы убакта көп колдонула баштаган мыйзамсыз байуу беренеси жана анын тарыхы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сөз кылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет финанс полициясынын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Айбек Токоев кармалганын 19 январда кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда ал мыйзамсыз байууга шек саналып жатат жана кармалган жетекчи 2014 жылдан бери Бишкек жана Ош шаарларынан 15 кыймылсыз мүлк сатып алып жакындарына каттаткан. Андан тышкары Ош шаарындагы 13 кабаттуу үйдүн, ресторандардын, дүкөндөрдүн жана май куюучу жайлардын курулушуна ири суммада инвестиция салган. Улуттук коопсуздук кызматынын баштапкы эсеби боюнча анын кыймылсыз мүлктөрүнүн, финансылык активдеринин баасы 4 миллион долларга барабар. Бул шектүүнүн легалдуу кирешесине дал келбейт. Ал 18 январда кармалып, атайын кызматын убактылуу тергөөчү жайына камалды. Айбек Токоев финансы полициясына кызматка орношкондон бери жакындары тездик менен байып, Бишкек жана Ош шаарларынан кыймылсыз мүлктөрдү биринин артынан бирин алып баштаганын алгач журналист Ыдырыс Исаков иликтеп чыккан. Андан кийин ишти улуттук коопсуздук кызматы сотко чейинки өндүрүшкө алган.
Кайсы бир чиновникти мисалы Айбек Токоевду камап коюу менен эле же болбосо ошого окшогондун 10-100 камап коюу менен эле Кыргызстанда коррупция жоюлуп кетпейт. Ошондуктан Кыргызстанда системалык түрдө люстрация болуш керек.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басым сөз бөлүмү бул окуяга байланыштуу азырынча комментарий берилбей турганын билдирди. Айбек Токоевдун жакындары же жактоочусу үн ката элек. Кыргызстанда мыйзамсыз байуу боюнча акыркы 2 айдын ичинде жогорку кызмат адамдарына козголгон кылмыш иштери көбөйдү. Былтыр декабрь айында жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевке, быйыл январь айында жогорку соттун дагы бир судьясы Дилфоза Боронбаевага мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештен мурдагы депутаты Нарымбек Молдобаев мыйзамсыз байуу менен кылмыш ишин козгодон мурун айныксыз далилдер болушу керектигин эске салды. Ал бул берене саясий күчтөрдүн өч алуусунун куралына айланып кетпеши керектигин айтып, иштин жыйынтыгы тууралуу коомчулукка маалымат берилиши зарыл экенин кошумчалады.
Ачык айтылса, баланча байдан төкөнчө же болбосо жеген ичкенден баланча мүлкү бюджетке кайтарылды, ал момундай аукционго коюлуп атат, баланчага сатылат, анан ал түшкөн акчаны бюджетке төгөбүз. Ушундай кылса жакшы болот эле да.
Мыйзамсыз байуу деген берене биринчилерден болуп мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевке колдонулган. Ал 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынып, ушул күнгө чейин соту бүтө элек. Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутат Аскарбек Шадиев былтыр 10 июнда ушул берене менен 5 жылга сырттан абакка кесилген. Бул Кыргызстандагы мыйзамсыз байуу деген беренеси боюнча сот чечими чыккан алгачкы иштердин бири. Шадиев издөөдө жүрөт. Борбор Азияда коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева жазык кодексиндеги бул берене тандалма колдонулуп жатканын сындады.
Бул берене коррупцияга каршы күрөшүүнүн бирден бир куралы катары дүйнө жүзүндө колдонулат. Биздин мыйзамдарда да ал жумшартылып эле жазылган. Биз ошону да тандалма колдонуп жатабыз. Кааласа кылмыш ишин ачып коюшат, каалабайбы көрмөксөн болушат.
Мыйзамсыз байуу деген берене Бириккен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы конвенциясында камтылган. Кыргызстан ал конвенцияны 2005 жылы эле ратификациядан өткөргөн. Кийинки иш аны өлкөнүн мыйзамдарына, жазык кодексине киргизүү болгон. Ачык булактардагы маалымат боюнча бул иштер 2012 жылы гана ишке ашып, андан бери бул берене толук калындуу иштеген эмес. Transparency International борбордун өкүлү Адылбек Шашымбаев мыйзамсыз байуу берене менен киреше чыгашасы тууралуу декларация толтуруу бирин бирин толуктап турарын айтты.
Каражатка карай жашаш керек деген да чиновниктерчи. Бирок бул баягы эмеге байланышкан да, декларация системасыначы. 2004 жылы декларация боюнча мыйзам кабыл алынган. Анан 2017 жаңыланбады ал мыйзамдагы. Бирок механизмдери жакшы, алгече жакшы иштебей атат да. Анткени ар бир чиновникти карап чыгызмы, чиновниктер абдан көп бизде. Бизде баягы туганчылык катуу да. Ошондо туугандарына оформление кылып коет эмелерин, мүлктөрүн.
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө мыйзам боюнча мамлекеттик кызматта иштегендер, ата энеси, жубайы, балдары, бир туугандарынын киреше чыгашалары мүлкү тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү. Маалыматты жашырган декларанттар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдүн саны расмий айтылган сандан көп болушу мүмкүн. Бул тууралуу пандемиядагы жоготууларды жана сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгында айтылат. Комиссиянын жетекчиси вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билдиргендей, өлгөндөрдүн саны 1300 эмес, 4000ге чейин жетиши ыктымал. Комиссиянын жыйынтыгы жакынкы күндөрү коопсуздук кеңешинде каралышы күтүлүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген кум жардамдын бөлүштүрүшүн иликтеген комиссиянын алгачкы бүтүмү өкмөткө берилгени тууралуу комиссиянын мүчөсү Элден Калчыкеев Азаттыкка билдирди.
Ар кандай эле каталар болгондо, мисалы как в эпидемиологическом плане, вопростор боюнча бир каталар бар болчу, клиническое ведение больниктарда катык чыгыптыр, анын гуманитарный жардам келгенде анысы да тоже бир каталар болгондо ошонун баардыгын биз көчө доклад кылып бердик.
Аталган комиссияны учурда социалдык тармакты тейлеп жаткан вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жетектейт. Ал комиссия бүтүмүнүн корутундусуна ылайык пандемия учурунда шалаакылык жана башка себептер менен адам өлүмүнүн көбөйүшүнө жол берген жетекчи адамдардын жоопкерчилиги баары бир караларын Азаттыкка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эмес, деги 4000 ашып болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Сурабалдиеванын айтымында комиссиянын бүтүмү негизинен сунуштоочу мүнөздө, ошондуктан өз ишин тиешелүү деңгээлде аткарбаган жетекчилерге чара көрүү сунушу укук коргоо органдарына берилет.
Республикалык коронавирус штабында көп чечимдер кабыл алынып жатты. Чечимдердин көпчүлүгү аткарылган жок. Кээ бир документтер токтоп калган, бир кабинеттен кечирээк чыгып калган деген нерселерди ким буйрук берген дегенге чейин анын баары сөзсүз түрдө укук коргоо органдары аны иликтешет.
Эльвира Сурабалдиеванын айтымында комиссиянын бүтүмү жакынкы күндөрү коопсуздук кеңешинде каралат. Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген кум жардамдын бөлүштүрүшү боюнча мурдагы өкмөт башчылары сурак беришүүдө. 18 январда бул иштин алкагында мурунку вице-премьер-министр Аида Исмаилова Финполго суракка чакырылган. Мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова ошол эле күнү Facebookтагы баракчасына пандемиядагы адам өлүмү тууралуу өкмөткө берилген маалыматтар боюнча жазды. Ал коронавирустан набат болгон жарандар тууралуу райондук жана облустук деңгээлдеги маалыматтар түз эле республикалык штабка түшүп, басмасөз каражаттарында жарыяланып турганын белгилеген. Айрым жарандык активисттер мурдагы вице-премьер-министрдин бир чоң кемчилиги, анын ыктыярчылар сунуштап, коронавируска каршы күрөштө абалды жеңилдетип, ачыктыкты камсыздоочу терек программасын четке какканы деп белгилешүүдө. Саламаттык сактоо тармагындагы эксперт, психикалык саламаттык коомдук уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаеванын пикиринде:
жол экен, ооруканалар кандай шартта, кайсы ооруканада канча сиз бар, канча ИВЛ бар, ошону биз тез арада жардам берелик деп жанагы терек деген цифровой платформаны 44 волонтер ошону иштеп чыкты. Ошону Исмаилова өз колу менен эме менен күрөшпөй, коронавирус менен цифровой платформа терек менен күрөштү да.
Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу жана жайылтпоого тийиштүү чаралар учурунда көрүлбөй калганына байланыштуу жетекчи кызматкерлерди жоопко тартуу маселеси илдет алгачкы ирет өлкөдө пайда болгон март айында эле көтөрүлгөн. Ошол мезгилдеги өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин, вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованын жана саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин жоопкерчилигин кароо маселеси жогорку кеңеште көтөрүлүп, экс вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жана мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 31 мартта кызматтан алынган. Финполдун тергөө башкармалыгы март айында эле кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган факт боюнча сотко чейинки териштирүүнүн алкагында экс министр Космосбек Чолпонбаевди 6 июлда суракка чакырган. Ошондой эле Финпол 20-жылдын сентябрь айында Чолпонбаевди Жазык кодексинин 320-беренесинин 4-бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен каралган кылмыш боюнча шек санап камакка алган. Фин полиция бир айдан соң октябрь окуяларынан кийин коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитар жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. 12 январда бул иштин алкагында экс премьер министр Кубатбек Боронов дагы сурак берип чыккан. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум быйыл апрель айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо өткөрүлүшү ыктымал. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изреков 19 январда Азаттыкка билдирди. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Москвадагы Матросская тишина деп аталган тергөө абагына камалды. Саясатчы чет өлкөдөн келгенине байланыштуу 3 кишилик камерада 14 күн карантинде жалгыз отурат. Учурда Литвада баш калкалап жүргөн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кайрылып, бозгунда жүргөн Беларусь саясатчыларын мекенине кайтарууга көмөктөшүүгө чакырды. Казакстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө 1 февралдан тартып башталат. Журналист Шаиста Шатманова алдыда пландалган интервьюларда Райымбек Матраимовго байланыштуу маселени көтөрбөгө чакырып телефон чалган адамдар болгонун билдирди. Анын Facebook'а жазганына караганда, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов менен уюштурула турган видео маектин алдында ушундай эскертүү болгон. Ал Мамытовго берилчү айрым суроолор да бар экенин белгилеген. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан таанышып алсаңыз болот. Берүүнү улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. АКШ'да президент Дональд Трамп кызматтык мөөнөтүнүн соңку күнүндө ар кандай кылмышка айыпталган, соттолгон ондогон адамга ырайым бергени жатат. Өткөн айда ал кеңешчилери баштаган 20дан ашуун адамга ырайым берген. Муну анын саясий атаандаштары сынга алышкан. Соңку сурамжылоолорго ылайык, Трамптын рейтинги кескин төмөндөп 34% түздү. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бир катар басылмалар Ак Үйдөгү ишенимдүү булактарына таянып, Дональд Трамп кызматтык мөөнөтүнүн соңку күнүндө 100 адамга ырайым бериши ыктымал экенин жазышты. Азырынча алардын арасында өзүнүн мурдагы таасирлүү жардамчысы Стив Беннон бар жогу белгисиз. Ага былтыр АКШ Мексика чек арасына дубал куруш үчүн акча чогултууда шылуундукка барган деген айып коюлган. Беннон күнөөсүн мойнуна алган эмес. Ошондой эле Трамптын бул тизмеге жеке адвокаты Руди Джулианини дагы кошоор кошпосу беймаалым. Джулиани соңку президенттик шайлоо олуттуу мыйзам бузуу менен коштолду деген домат айткандардын сап башында турган. Бир катар байкоочулар Трамп өзүн жана үй бүлө мүчөлөрүн болочоктогу кылмыш жоопкерчилигине тартылышына сактоо үчүн ырайым бериши ыктымалдыгын айтышкан. Бул жагдай боюнча дагы азырынча кандайдыр бир маалымат жок. Муну анын саясий атаандаштары сынга алышкан жана конституцияга каршы келерин билдиришкен. CNN телеканалы Флорида штатындагы белгилүү көз доктор Соломон Мелген Трамптан ырайым алыш ыктымалдыгын жазды. Ал саламаттык сактоо тармагындагы шылуунду кылган деген айып менен ушул тушта түрмөдө отурат. Өткөн айда куралды мыйзамсыз сактаган деген айып коюлган рэпперчиси Лил Уэйн дагы ырайым менен жазадан кутулушу мүмкүн. Кошмо Штаттарында кызматтык мөөнөтү аяктап бараткан президенттердин ырайым бергени кадимки көрүнүш. Бирок Трамптын саясий атаандаштары аны боорукерлик көрсөтүп же сот катасын оңдоо максатында эмес, саясий өнөктөштөрүнө упай топтоо үчүн ырайым берип жатат деп айыпташат. Трамп өткөн айда ар кыл кылмыш үчүн соттолгон 26 адамга ырайым берген. Алардын арасында анын 2016-жылдагы президенттик шайлоо штабынан жетектеген Пол Манафорт, мурдагы кеңешчиси Роджер Стоун жана кудасы Чарльз Кушнер болгон. Буга чейин бир катар басылмалар Трамп 20-январда эртең менен Ак Үйдөн Флоридадагы өзүнүн Мар-а-Лаго резиденциясына учуп кетерин жазышкан. Ошол күнү түштө шайланган президент Джо Байден ант кармап кызматка расмий киришет. Ал арада биринчи айы Мелания Трамп коштошуп видеого кайрылуу жарыялады. Анда соңку 4 жылда жасаган иштерин өз өмүрүндөгү эң сыймыктуу учур катары сыпаттады. 6 мүнөттүк видеодо Мелания Трамп аскер кызматкерлерине, пандемия шартында иштеген дарыгерлерге жана башка тармактагы кызматкерлерге ыраазычылык билдирди.
My fellow Americans, it has been the greatest honor of my life to serve as First Lady of the United States.
Урматтуу мекендештерим, Кошмо Штаттардын биринчи айымы катары кызмат кылуу менин жашоомдогу эң жогорку жетишкендик болуп калды. Мени өзүнүн боорукерлиги, кайраттуулугу, сыпайыгерчилиги жана мээримдүүлүгү менен биздин коомду көтөргөн америкалыктар шыктандырды. Соңку 4 жыл эстен кеткис болду. Дональд экөөбүз Ак Үйдөн кеткенде менин жүрөгүмө орноп калган адамдар жана алардын сүйүүгө, патриоттуулукка, чечкиндүүлүккө үндөгөн таржымалуу окуялар ар дайым эсимде болот.
Ал арада Джо Байдендин басма сөз катчысы Дональд Трамптын Европадан жана Бразилиядан келген кеткендерди чектөөнү алуу тууралуу билдирүүсүн четке какты. Джен Псаки муну саламаттык сактоо тармагындагы адистердин сунушу менен негиздеди. АКШ коронавирустан эң көп жабыр тарткан өлкөлөрдүн сап башында турат. Кошмо Штаттарында бул оору 24 миллиондон ашык адамга жукту, элде 400 миңден көп бейтаптын өмүрүн кыйды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Башка темаларга кайрылсак, Таластын Көпүрө Базар айылынын тургуну Адилет Дөөлөтулу 2020-жылдын сентябрь айында элдин 29 баш жылкысын Казакстанга уурдатып жибергенин айтууда. Бул боюнча кошуна өлкөдө издөө иштерин жүргүзүү мүмкүн болбой, кыргыз чек ара кызматы менен облустук милиция көңүл бурбай жатканын билдирип, азаттыкка кайрылды. Бирок милиция буга макул эмес. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Талас районунун тургундары Адилет Дөөлөтулу менен Калкожо Эстебесов айылдаштарынын малын алып, акыга баккан малчылар. Алар өткөн жылдын сентябрь айынын этегинде элден чогулткан 29 баш жылкыны таппай калышкан. Алар бир апта бою жок издеп, өздөрүнүн аймагын түрө кыдырат. Жоголгон жылкылардын изи көөтпөй Талас району менен чектеш коңшу Казакстандан табылгандай болот. Дөөлөт уулунун тааныштары жылкылар Казактын Селимбай деген айылында камалып турганын видео тасмага тартып жөнөтөт.
Эки жерден факты чыккан, биринчиси беш кунумду бейин видеосу чыккан сатылат деп. Ушундай уурлар айдап баратканда бир казак балдар кармап алып келип үйүнө камап койгон экен, аны кайра бир казак барып меникиди алып койду да. Анан кийин дагы бир айгыр эки бие сатылат деп Тараз областынан чыккан Жамбылдан Казакстанданчы. Анан эми ошол турган жылкыга баралып жатат булар.
Деди Адилет Дөөлөт уулу. Жоголгон 29 баш жылкынын 17син кароо милдети Калкочо Эстебесовдун мойнунда болчу. Калган 12син Адилет Дөөлөт уулу багып жүргөн. Калкочо Эстебесов уурулар атайын уюштуруп, жылкыларды Кыргызстандын чек арасынан Казакстанга чейин айдап барып берген деп болгоп жатат.
Казактар негизи ошол жактан мына министрлар изилдесе жанагы жанагы биздин тияктан жылкы чыгып атпайбы казактанчы. Ошолорду изилдеп жакшылап изилдесе казак кылып атканда милициянын менен келсеңер биз жерден изилдеп жана уурусунан бери таап беребиз деген да кыскасычы.
Жоголгон жылкылардын ээлери учурда малчыларга төлөп бересиңер деп айта баштаган экен.
70-80 000, 90 000 кетейин да. Аерде 1 000 000 ашык актат ал 29 баш жылкы деген оңой эмес да.
Деп кейиди Дөөлөт уулу. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча, милицияга арыз 2020 жылдын 29 сентябрында келип түшкөн. Арызданууучулар Талас районунун Көпүрө Базар айылынын Агышай сайында жайылып жүргөн жалпы 29 баш жылкыны, анын ичинен 20сы чоң бээ болгонун маалымдашкан. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин 200-чү беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталат. Облыстук милициянын басма сөз катчысы Динара Сарногоева кылмыштын бетин ачуу максатында иш жүрүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында иш 2001 жылдын 9 августундагы Казакстандын Жамбыл, Алмата облустарынын жана Кыргызстандын Чүй, Ысык Көл, Талас облустарынын прокуратуралар ортосундагы кызматташтык жөнүндө Тараз келишиминин негизинде жүрүп жатат.
Аталган малдарды издеп табуу боюнча Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан тиешелүү иш чаралар жүргүзүлгөн, тергөө тапшырмалар берилип, азыркы учурда кылмыштын бетин ачуу максатында иш аракеттер жүргүзүлүп жатат,
деди Сарногоева. Мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлү Гүлмира Бөрүбаева жылкысын жоготкондор мекемеге 2 айдан кийин гана кайрылгандыгын айтууда.
Обращение, если бы они в тот день, когда скот перешел, обратились бы?
Эгер ошол окуя болгон күндөн көп узатпай кайрылышканда алардын малын издөө оңой болмок. Бирок бизге 2020 жылдын аягында тактылап айтканда арызданууучулар малын таппай калгандан 2 ай өтүп кайрылышкан. Бирок ошого карабай издөө ишин жүргүзүп жатабыз.
Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, өлкөнүн түштүк аймагындагы чек аралаш аймактагы тургундардын малы башка өлкөгө өтүп кеткен учурда 1-2 күн өтпөй кайра кайтарылган учурлар көп. Буга чейин кыргыз өзбек чек арасында жайылып, бир өлкөнүн малы экинчисине өтүп кеткен учурлар көп катталган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
YouTube'da кыргызча сериалдар популярдуу болуп, чыккан күн эле 100 000 ашуун көрүүчүнү топтоодо. Алардын дээрлик баары жекеменчик компаниялардын продукциясы болуп саналат. Бул тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кыскача айтып берет.
Жака, подъездин акчасын качан бересиңер?
Канча жолу айтам, нормальный эле баары. Бербейм.
Бул кошунаны таңдабайт сериалынан үзүндү. Аталган сериал YouTube'дагы кыргыз тилдүү эң популярдуу сериалдын бири. Ар бир сериясын кеминде 1.5 миллионго жакын көрүүчү көрөт.
Сен жакында унутасың бүт барын. Неге дегенде? Өзүбүздүн квартирабыз болот.
Кошунаны таңдабайт сериалы 2019 жылы тартылып баштаган. Ал Бир Чекит Бир студия компаниясы тарабынан чыгарылат. Мында шаарда жашаган кошуналардын жашоо турмушу чагылдырылган. Тасманын режиссёру Радик Ишимов сериал демирчилер тарабынан каржыланарын айтып, буларга токтолду.
Демирчилер бар. Ортосунда реклама чыгат, жарнамалар. Биздин көрөрмандарыбыз көп ой пикирлерин жазат, ошо рекламаны, жарнамаларды азыраак кылгыла деп, бирок силерге каршы рекламасыз тарталбайбыз, анткени ошол демерчилердин каражаты менен ушул сериал чыгат да.
Кыргызстанда 2020-жылы YouTube'да кыргыз сериалдары абдан көбөйдү. Мисалы, Орусияда тартылган мигранттар сериалы, Орусияда жүргөн борбор азиялык жарандардын, анчынын кыргыздардын жашоо турмушун чагылдырат. 7-каналдын менчик сериалы Эфир телеканал турмушун көрсөтүп берет. Аталган сериалдардан башка дагы кыргыз тилинде чыккан бир топ сериалдар бар. Алардын катарын Байкуш, Таң алдында аттуу сериалдар камтыйт. Алардын дээрлик баары жеке менчик компаниялардын продукциялары. Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондон бери көп деле телесериалдар тартылган эмес. Акыркы жылдары анча-мынча чет элдик сериалдар кыргыз тилинде которула баштаганын эсепке албаса, каналдарда көбүнчө даяр которулган орус тилиндеги сериалдар берилет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен мына ушул жана башка макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда мен Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз, саналуу секундалардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.